Армысыздар ардақтағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 18-і күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақтағайын, алдағы бір сағаттың ішінде Азаттық радиосынан тыңдайтын тақырыптардың басқаларына тоқтала кететін болсам, Қазақстанда құрылыс крандары наразы үлескерлердің мінберіне айналып барады. Дүйсенбі күні таң азаннан құрылыс компаниясына наразылықпен кран басына шығып алған үлескер Күлжанат Әбілова осы күні кешке қарай кран басынан түскендігі белгілі болды. Оның талаптарын белгісіз қалған үшінші бір жақ орындап, үлескерге 25 миллион теңге қайтарған. Қымбаттаған Қазақстанда жақын елдерден келген босқындар да өздерінің талаптарын қойып отыр. Міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңізге кеңірек әңгімелейтін боламыз. Алдымен соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Саида Бабамғожа. Мамырдың 17-сі күні Жалалабад облысы бойынша аза тұту күні деп жарияланды. Бұл туралы облыс губернаторы міндетін атқарушы Бектур Асанов мәлімдеді. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараты бойынша 14-ші мамыр күні Жалалабадта уақытша үкіметтің жақтаушылары мен биліктен қуылған Құрманбек Бакиевтің қолдаушылары арасындағы қақтығыста Жақшылық Козуев пен Бердібек Орамаев есімді азаматтар оққа ұшқан, түрлі жарақат алған 29 адам ауруханада жатыр. Бразилия мен Түркия жетекшілерінің арағайындық келіссөздерінен кейін Иран ядролық отынды айырбастау туралы келісімді мақұлдауға келісті. Иран Техрандағы зерттеу реакторын ядролық отынмен қамтамасыз ету үшін өзіндегі аз байытылған уранның 1200 килограммын Түркияға жіберуге келісті. Ядролық отынды айырбастау келісімі туралы егжей-тегжейлі мәлімет әзірше келіп түспеді. Бұл келісімге Бразилия президенті Луис Инасио Лула да Сильва мен Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоғанның Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен өткізген келіссөздері барысында қол жеткізілді. Ядролық бағдарламасын бейбіт мақсатта дамытып жатқанын мәлімдеген Иран өткен жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауымен жасалған келісім жобасын қабылдамаған болатын, ақш уран байытуын тоқтатпаған Иранға қосымша халықаралық санкциялардың енгізілуін көздеп келген еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев дүйсенбі күні Киевке 2 күндік сапармен барды. Келіссөздер барысында Ресейдің Газпром мен Украинаның Нафтогаз құбыр желісін қосу туралы Мәскеудің ұсынысы талқыланады. Еуропаға арналған газдың 80% осы құбыр арқылы өтеді. Украина президенті Виктор Янукович Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің ұсынысына алғашында өзінің таң қалғандығын мәлімдеді. Ақпан айындағы сайлаудан кейін Янукович билікке келгелі бері Киев пен Мәскеу қарым-қатынастары жақсара бастады. Оппозиция Януковичті елдің егемендігіне қауіп төндіруде деп айыптап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан мәселесі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитінің күн тәртібіне енгізілуі мүмкін. Бұл туралы дүйсенбі күні Кабулда аталмыш ұйымның қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев мәлімдеді. Итартас агенттігінің хабарлауынша Ауғанстанның ресми өкілдерімен өткізген келіссөздерінен кейін Саудабаев Қазақстан Ауғанстандағы жағдайдың тезірек тұрақталуына мүдделі деп атап көрсеткен. Памир Airways компаниясының ұшағы Кабулдың солтүстігіндегі Хинду Куш тауларына құлады. Ұшақтың бортында 38 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі болған еді. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Зимарай Бешаридің хабарлауынша елдің солтүстігіндегі Кундуз өлкесінен Кабулға аттанған ұшақ Саланг шатқалында апатқа ұшыраған. Зардап шеккендер туралы мәлімет әзірше келіп түспеді. Халықаралық күштер ұшақты іздеуге көмектесіп жатыр. Ауғанстанда бейбітшілік орнатуға шақырған мұсылмандардың танымал діни тұлғасына қастандық жасалды. Кунар өлкесіндегі полицияның хабарлауынша Рахман Гүл және оның екі туысы жексенбі күні Чападара ауданында оққа ұшқан, Гүл Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылықтың орнатылуы өте маңызды деп мәлімдеген еді. Таиланд үкіметі Бангкоктағы наразылық танытушылардан мамырдың 17-сіне дейін шерулерін тоқтатуды талап еткен болатын, биліктің соңғы мерзімі аяқталып отыр. Сәрсенбіден бері Таиланд астанасындағы зорлық-зомбылықтан кемінде 36 адам қаза тапты. Қызыл жейделілердің жаппай наразылық шарасы наурыз айында басталған болатын, дүйсенбі күні олардың генералы Хаттия Соуаздипол жарақаттан қаза болды. Жексенбі күні наразылық танытушылардың жетекшілері Біріккен Ұлттар Ұйымына хабарласып, үкімет пен келіссөздер өткізіңіздер деген болатын. Бірақ Таиланд билігі шетелдік ресми өкілдер мен ұйымдарды ішкі істеріне араласпауға шақырды. Үндістан баллистикалық зымыранды сынақтан сәтті өткізгендігін хабарлап отыр. Үндістан қорғаныс министрлігінің мәліметінше орташа қашықтықтағы Агни 2 зымыраны дүйсенбі күні елдің шығысындағы Орисса штатында ұшырылған. Бұдан бұрынғы Агни 2 зымыранының сынағы сәтсіздікке ұшыраған болатын. Израиль көш-қон қызметі танымал американдық ғалым Ноам Чомскиге батыс жағалауға кіруге рұқсат бермеді. Профессор Чомски лингвистика және философия саласындағы еңбектерімен оған қоса Израиль билігіне қатысты сыни көзқарасымен танымал. Ол батыс жағалау университеттерінің бірінде дәріс оқымақ ниетте еді. Ғалымның сөзінше Израиль университеттерінің бірінде емес, палестиндіктерге дәріс оқитындықтан Израиль билігі оның елге кіруіне рұқсат бермеген. Қытайдың оңтүстігінде нөсер жауынан пайда болған су тасқынынан кем дегенде 86 адам қаза болып, тағы 16 адам хабарсыз кетті. Қытай билігінің ақпараты бойынша 10 шақты провинцияның 275 мың тұрғыны қауіпсіз аймақтарға көшірілген. Мамандар Қытайдың оңтүстігіндегі жаңбыр әлі 3 күнге дейін созылады деп болжап отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.